Orxon Kamolning Kitob savdosi deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz. Tarjimon Berdi Rahmat.
U kitoblarni sotishga qaror qildi. Tun bo'yi to'shakda ag'darilib chiqdi. Uxlay olmadi. Kitoblarni sotish kerak. Tongga yaqin ko'z ilindi. Uyg'ongach esa boshi sharobdan qattiq og'riyotganini his qildi. O'rindan turib yuvindi. Xayolida esa o'sha so'zlar yana jonlandi. Kitoblarni sotish kerak. Uning bosh og'rig'i to'xtamasdi. Keyin bo'lgach sekin oynaga razm soldi. Ammo o'zini ko'rmadi. Kitoblarni sotish kerak degan so'zlar unga sira tinchlik bermasdi. Sochini taray boshladi. Taroqning tishlari boshini tirnab, qonatib yuborganini ham sezmadi. Ha, baribir kitoblarni sotishdan boshqa ilojim yo'q. Xotini hayron. Azizim, senga nima bo'ldi? Qara, tog'ridagi suvni to'kib yubording. Suvni to'kdim. Kechirasan. U kitoblar bilan sandiq yoniga kelib o'tirdi. Kitoblar unga xuddi eng yaqin do'stlari yoki yo'llar kabi qadrdon bo'lib qolgan edi. Bu kitoblarning har bir varag'ida, har bir qismida uning hayoti, fikrlari muhrlanib qolgan. Buni har bir betdagi belgilar, satrlar tagiga chizgan chiziqlar tasdiqlab turardi. Ozg'ingina qizaloq onasidan biroz tortinibroq, biroz hadik bilan so'radi. Onajon, otam bugun nihoyat kitoblarini sotsa kerak a? Onasi qiziga qattiq tikilgan edi, qizaloq jim bo'lib qoldi. Nega onam xafa bo'layapti? Axir qornim och, juda ham ovqat yegim kelyapti-ku. Kitoblarni esa yeb bo'lmasa, shundoq ham uy to'la kitob. Ularni sotish shuncha qiyinmi? Otamni o'rinda bo'lganimda o'ylab ham o'tirmasdim. Ota esa kitoblarni sotish uchun saralab ajrata boshladi. Qizchasi shu payt uning yoniga keldi. Unga shu gaplarni aytmoqchi bo'ldi-yu, xafa bo'lmasmikin deya o'ylanib qoldi. Ota esa kitobni varaqlar, o'zicha kulib, sekin hushtakchalar, boshini chayqar, yana kulib qo'yardi. So'ng kitobni yopar ekan chuqur nafas olib, uni chetga surib qo'ydi. Otajon, eshitilar eshitilmas shivirladi qizchasi. Mana Tolstoyning Urush va tinchligi. U Tolstoyni juda ham sevardi. Balki Tolstoy bu asarda o'zining hayotini tasvirlagandir. Mening Dorul Fununlarim. Qanday ajoyib kitob. Bunda ham Gorki so'zsiz o'zining hayotidan nimalarnidir yozgan. Shunday bo'lish kerak. Chunki uning o'zi ham xuddi Gorkiyday hayot mashaqqatlarini boshidan kechirganda. Otajon, qizchaning yuragi qattiq ura boshladi. Bunday o'tirish mumkinmi axir? Uning qorni ochib ketdi-ku. Ovqat. Ovqat. Demak, uning kitoblarini sotishdan boshqa iloji yo'q. Qani edi o'zining hayotini sotish mumkin bo'lganda, ammo kitoblarni qanday sotadi? U saralagan kitoblarni gazetaga o'rab, ip bilan mahkam bog'ladi. Ularni qo'liga olib, uydan chiqayotganida xotini izidan: "Tushlikka yeyish uchun hech vaqo yo'q. Qaytayotganingda ikkita non, dudlangan go'sht va tuxum ola kelsang." Qizaloq yutinib qo'ydi. Otasi chiqib ketgach, "Onajon, limon ham ola kelsa yaxshi bo'lardi. Axir limonli choy mazali bo'ladi-da," dedi u va yana yutinib oldi. "Mening shundoq ovqat yegim kelyaptiki, shundoq ham ovqat yegim kelyaptiki, qancha go'sht bo'lsa ham hammasini yeb qo'yardim." Ota bu payti holdan toygan holda, ming azob bilan boshidan tikka nur sochib turgan quyosh issiq ostida g'amgin ketardi. Uning qo'lida o'sha o'ralgan kitoblar, ko'prik ostidan og'ir yuk tashuvchi mashinalar shovqini, g'izillab o'tayotgan taksilarning to'satdan g'iyqillashi eshitilib turardi. Ha, kitoblarni sotish kerak. U yonidan o'tib ketayotgan odamlarga beparvo qarardi. Ulardan bir qismi qashshoq, kiyimlari yupun, boshqa birlari esa chiroyli kiyingan, go'yo kiyim-kechak do'konidan hozirgina chiqib kelishayotgandek. Yo'lning ikki betida nihoyatda baland, muhtasham, dang'illama uylar. Kitoblarni sotmasdan boshqa ilojim yo'q. Baribir ularni sotishim kerakka o'xshaydi. U muyulishdan qayrilib yo'lda davom etar ekan, bir tanishiga duch kelib qoldi. O'sha tanishi kitoblarni sotib olmoqchi bo'ldi. Bu tanish u bilan bir maktabda, hatto bir sinfda yonma-yon o'qigan ko'p yillik do'sti edi. U hech omadga ishonmas, do'sti yirik avtomobillar agentligi xo'jayini bo'lib qolganligini u tasodif deb bilardi. Nima bo'lganda ham xayri yillar o'tsa-da boshqalardek o'zgarmadi. Shundayligicha qoldi. U do'stiga puldan yordam qilishi mumkin. Agar shunday qilsa, u pulni olarmikin? Uning izzat nafsiga tegishdan qo'rqqan xayri, qancha kitobing bo'lsa olib kelaver, narxini kelishib olamiz. 20% ustama haqini olib tashlasang bo'ldi, deya taklif qildi. Ota o'zining ishxonasiga bordi. Kirmasa yaxshi bo'lardi. Idorada Najot o'tirgan ekan. Bu ham uning maktabdosh, sinfdosh do'sti. Endi Najot doktor. U esa kim? U o'zini yo'qotib qo'ydi. Najot esa avval qanday bo'lsa, hozir ham shunday. Bashang kiyingan, ustida to'q qizil kostyum. U Najotga kitoblarini sotmoqchi ekanligini qanday aytadi? Xayolida ikki buxanka non, dudlangan go'sht. Ketmoqchi bo'ldi. Kechikdi. Xo'sh, qani, qanday kitoblarni olib kelding? Deya so'radi Najot kulimsirab. So'ng uning qo'lidagi o'ralgan kitoblarga qaradi. Qiziq. Xayri unga bu haqda biror narsa dedimikin, ha? Kitoblarni 20% arzon sotsa olardim. U axir pulga juda ham muhtojku. Unga rahmim keladi. Kitoblar menga hech ham kerak emas. Shunchaki unga yordam bermoqchi edim. Balki Najot aytgan bo'lishi mumkin. Bo'lmasa u kitoblarga yangi darvozaga tikilgan qo'ydek tikilmas edi. Xayri kitoblar haqida safsatabozlik qila boshladi. Uni esa qulog'i shang'illab, ko'z oldida atrof qorong'ulashib ketdi. Xayri ham, Najot ham undan goh uzoqlashib ketsa, goh yaqinlashayotgandek, goh yaqin kelsa, goh uzoqlashayotgandek tuyulardi. Ikkovi uning boshini rosa aylantirdi. Najot hamon yerdan ko'zini uzmay qarab turardi. Uning ko'zlari ko'm-ko'k bo'lib, boqishi ayyorona edi. "Yo'q," dedi u to'satdan. "Men kitoblarni sotish-sotmaslikni o'ylab ko'rdim." Najotning ko'm-ko'k ayyorona boqayotgan ko'zlari alamidan xira tortib ketdi. "O'zimga ish topdim. Kitoblarni sotmayman." Ular ikkisi nimanidir so'ray boshladi. U nimadir deb javob berdi. Shu taxlid u javob berar, ular esa tinmay so'rar edi. Shundan so'ng ular o'rinlaridan turishib, birgalikda restoranga yo'l olishdi. Restoran ancha salqin va qorong'i edi. Uning xayol parishon, ammo ikkita non va dudlangan go'sht haqida o'ylanmas, xayoli tamoman boshqa tomonda bo'lib, o'ylab o'yiga yetolmas, fikrlari ayqash, uyqash bo'lib ketdi. "Onajon, mana tun ham yarim bo'ldi. Otam nega kelmayapti?" dedi qizcha. "Keladi," javob berdi onasi. "Chidab turgin qizim, chidagin." "Chiday olmayman, onajon, chiday olmayman. Qornim og'riyapti. Devorlar ham ko'zimga kemadek chayqalayotgandek tuyulyapti." Xotini erini tezda qaytmasligini, agar u kitoblarni sotganida allaqachon uyda bo'lishini yaxshi bilardi. Axir undan boshqa kim ham bilsin? Eri oilasiga qanchalar bog'lanib qolganini, ish topgan paytlari uyiga qanday intilganini yaxshi eslaydi. Ehtimol, uning kitoblarini hech kim xarid qilmagandir. Ular ochlikdan o'lsa, boshqalarini parvoyi palak. Bunday beparvo odamlar qaydan paydo bo'larkina? Biz ularga nima yomonlik qildik axir? Ularning usti bu tishinam uylari bor. Nima uchun u menga fabrikada ishlash uchun ruxsat bermaydi? Rashk qiladimi? Ayol g'ururlanib kulimsiradi. Rashk qiladi. Albatta. Rashk qiladi. Oh, onajon, endi u kelmaydi. Keladi qizim. Keladi. Albatta keladi. Bir pas chidagin. Onasi qo'shnilardan yarim buxanka non qarz olib keldi. Qizchasi uni shu zahotiyoq yeb qo'ydi. Kechqurun qizchani yana ochlik qiynay boshladi. Biroq endi uni uyqu yelta boshlagan edi. Onasi qiziga joyini to'g'irlab, ustiga yupqagina adyol yopib qo'ydi. So'ng idish-tovoq, choy-shablarni yuvishga kirishdi. Eshik ochiq edi. Ota qo'ltig'idagi kitob bilan chayqalib uyiga kirdi. U to'xtagan holda o'zicha kular. So'ng boshini chayqab ko'zguga yaqin keldi va o'ziga diqqat bilan razm sola boshladi. So'ngra ko'zi uxlayotgan qiziga tushdi. Unga yaqin bordi. Paketlardagi nimadir yerga sochilib ketdi. Jahli chiqdi. Qo'lidagi ikkala paketni ham yerga uloqtirib bor kuchi bilan uni tepib yubordi. Qani u? Qayerga ketdi? U yana ko'zgu tomon yurdi. Yana o'ziga diqqat bilan razm sola boshladi. Ozg'in, yuzini tikandek soqol qoplagan, ko'zlari ichiga tortib ketgan erkak. Shu ham erkakmi axir? Xonadon xo'jayini emish, xotini ham uni yaxshi ko'rmaslikka haqqi bor. Mush zarbidan oyna parchalari yerga to'kilib tushdi. Qizchasi uyg'onib ketdi. Otasi yerdagi oyna parchalarini tepkilayotganini ko'rib, "Otajon," dedi xazin ovoz bilan. U qizga qaradi. Sovuqdan junjikkan qizchasi esa g'ujanak holda otasiga termildi. "Sizlar meni yaxshi ko'rmaysizlar. Sen ham, onang ham yaxshi ko'rmaysizlar. Aldaysizlar. Yaxshi ko'raman deb aldaysizlar. Otajon, chin so'zim, sizni juda yaxshi ko'ramiz. Yolg'on so'zlama. Sen ham, onang ham meni zarracha yaxshi ko'rmaysizlar. Sizlar mening o'lishimni xohlaysizlar. So'ng esa, otajon, men sizni juda yaxshi ko'raman. Hech qayerda ishlamaydigan otani, ishsiz erni qanday yaxshi ko'rish mumkin?" Qizcha yig'ladi. Unga otasi aqldan ozayotgandek tuyuldi. Otasi esa hozirgina aytgan gaplarini qayta-qayta takrorlardi. "Qani u? Yarim tunda qayerlarda yuribdi? Qo'shnilarnikiga chiquvdim desa kerak." "Yolg'on. Meni aldayman deb o'ylaydi. Ha, aldayman deb o'ylaydi." U chayqalib ketdi, ammo qo'li bilan devorga suyanib yiqilmay qoldi. Boshi aylanib o'zini yomon his qila boshladi. Ayol uyiga qaytib kelganida tun alla mahal bo'lib qolgan edi. U xonaning chirog'ini yoqdi va yerda yotgan eriga ko'zi tushdi. Eri boshini o'ralgan kitoblar ustiga qo'yib uxlab yotardi. Qizchasi esa to'shakda uxlardi. Ayol og'ir nafas oldi. U ochlikning og'ir yukini bor vujudi bilan his etdi.
Hikoyani Ernazar Yorbekov o'qidi.